Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Python for Everyone ay isang panimulang aklat sa programming ni na KS Horseman at RansD. Nekesin, na idinisenyo para sa mga mambabasang wala pa o kakaunti pa lamang ang karanasan sa pagko-code. Ginagamit nito ang Python bilang daan upang ipaliwanag hindi lang ang syntax ng isang wika, kundi ang lohika ng pagbuo ng programang kayang tumanggap, magproseso, at maglabas ng impormasyon. Ang pangunahing layunin nito ay gawing sunod-sunod at praktikal ang pagkatuto, mula sa simpleng variable at arithmetic hanggang sa mga function. Koleksyon ng datos, file, object-oriented programming at mahahalagang algorithm. Ang pamagat na For Everyone ay tumutukoy sa lapit nitong madaling pasukin, hindi sa pag-aakalang automatikong madali ang programming. Sa halip, binibigyan nito ang mambabasa ng malinaw na mga hakbang para hatiin ang problema sa maliliit at masusubok na bahagi. Kaugnay ito ng tradisyon ni Horseman sa pagsulat ng mga aklat na nakatuon sa pundasyon, malinaw na halimbawa at sistematikong pag-unlad ng kasanayan sa computer science. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, Python bilang panimula sa pag-iisip na parang programmer, hindi lamang pagtuturo ng mga utos sa Python ang sentro ng aklat. Mahalaga rin dito ang paghubog ng paraan ng pag-iisip na kailangan sa programming. Nagsisimula ang ganitong paraan sa pagtukoy kung ano ang input, anong mga hakbang ang magbabago rito at ano ang inaasahang output. Sa Python, madaling makita ang ugnayang ito dahil maikli at malinaw ang karaniwang anyo ng code. Ngunit hindi ibig sabihin ito na syntax lamang ang dapat kabisaduhin. Kailangang maunawaan ng nag-aaral kung paano iniimbak ng variable ang halaga, paano sinusuri ng expression ang isang kalkulasyon, at bakit dapat eksakto ang uri ng datos na ginagamit sa isang operasyon. Halimbawa, magkaiba ang numerong gagamitin sa pagkuwenta at tekstong ipapakita sa gumagamit kahit pareho silang maaring mukhang numero sa screen. Ang ganitong pagkakaiba ang pumipigil sa maraming simpleng bug. Ang halaga ng panimulang lapit na ito ay naililipat sa iba pang programming language. Kapag natutuhan ng mambabasa na ilarawan ang problema sa mga malinaw na hakbang, mas madali niyang mauunawaan ang Java, C++, o JavaScript sa hinaharap. Kaya ang Python ay hindi lamang dulo ng pag-aaral, kundi isang praktikal na kapaligiran para matutuhan ang batayang disiplina ng computational problem solving. Ikalawa, pagpapasya, pag-uulit at mga function para kontrolin ang daloy ng programa. Ipinapakita ng aklat na ang isang programa ay nagiging kapaki-pakinabang kapag kaya nitong pumili ng gagawin at ulitin ang gawain ayon sa sitwasyon. Dito pumapasok ang conditional statement o mga pagsusuring kung totoo o hindi ang isang kondisyon. Hindi sapat na makakuha lamang ng input, kailangan ding tiyakin, halimbawa kung katanggap-tanggap ang halaga, kung may sapat na datos o kung aling tuntunin ang naaangkop. Ang malinaw na pagbuo ng mga kondisyong ito ay mahalaga dahil dito nakasalalay ang tamang kilos ng programa sa iba-ibang kaso. Ang mga loop naman ay ginagamit kapag may proseso na dapat gawin ng paulit-ulit, gaya ng pagbasa ng maraming halaga, pagproseso ng bawat item sa isang listahan, o paghahanap ng partikular na datos. Binibigyang diin ng ganitong aralin na dapat malinaw ang kondisyon ng paghinto upang maiwasan ang walang katapusang pag-uulit. Kasunod nito ang mga function na naghahati sa mahabang programa sa mga bahaging may tiyak na tungkulin. Sa halip na ulit-ulitin ang parehong code, maaring ilagay ang proseso sa function at tawagin ito kapag kailangan. Nagiging mas madaling basahin, subukan at ayusin ang programa. Magandang paghahanda ito para sa aktual na paggawa ng software, kung saan ang organisasyon ng code ay kasing halaga ng pagkuha ng tamang sagot. Ikatlo, mga listahan, diksyonaryo, set, at file bilang paraan ng paghawak sa datos. Mahalagang bahagi ng Python for Everyone ang paglipat mula sa iisang value tungo sa pangangasiwa ng maraming piraso ng datos. Ang mga listahan ay angkop kapag may pagkakasunod, sunod ng mga item na kailangang i-access o baguhin. Ang mga diksyonaryo naman ay gumagamit ng pares na susi at halaga, kaya kapaki-pakinabang kapag nais iugnay ang isang pangalan, code o label sa kaukulang impormasyon. Ang set ay nakatuon sa mga natatanging halaga at tumutulong kapag mahalagang alisin ang pag-uulit o suriin ang pagkakapareho ng mga grupo ng datos. Hindi lamang ipinapakilala ang mga estrukturang ito bilang mga feature ng Python. Ang mahalagang aral ay ang pagpili ng tamang estruktura batay sa problema. Kung mahalaga ang ayos ng mga item, maaaring listahan ang mas natural. Kung mabilis ang pagtingin sa isang halaga sa pamamagitan ng pangalan ang kailangan, mas angkop ang diksyonaryo. Kapag ang tanong ay kung alin ang kakaiba o magkakapareho, may gamit ang set. Iniuugnay rin ang paghawak ng datos sa mga file. Sa mga practical na programa, kadalasan ay wala ang lahat ng impormasyon sa loob mismo ng code. Kailangang basahin ang datos mula sa file, suriin ito at maaring magsulat muli ng resulta. Kasama sa prosesong ito ang maingat na pagharap sa maling format, nawawalang file, at iba pang exception. Ito ang naglalapit sa mga ehersisyo sa totoong gawain ng pagproseso ng datos. Ika-apat, mga klase at inheritance para ilarawan ang mga bagay na may estado at kilos habang lumalaki ang programa, hindi laging sapat ang hiwa-hiwalay na variable at function. Tinutulungan ng mga klase ang programmer na pagsamahin ang datos ng isang bagay at ang mga operasyong may kaugnayan dito. Halimbawa, ang isang record, account o bagay sa isang sistema ay maaaring may sariling mga katangian at mga paraang kumikilos dito. Sa ganitong ayos, mas malinaw kung aling bahagi ng code ang may pananagutan sa isang gawain. Ang object-oriented programming ay hindi dapat tingnan bilang palamuti o mas komplikadong bersiyon ng function. May practical itong layunin, ang pagkakaroon ng mga component na may malinaw na hangganan. Mas nababawasan ang panganib na basta mabago ng ibang bahagi ng programa ang datos ng walang wastong proseso. Maari ring gumawa ng maraming object mula sa iisang class, ngunit may magkakaibang estado ang bawat isa. Tinutugunan din ng inheritance ang mga sitwasyong may magkakaugnay na uri na object. Maaring may pangkalahatang katangian ang isang base class, habang ang mas espesipikong class ay nagdaragdag o nagbabago ng ilang kilos. Gayunman, mahalagang aral ang paggamit nito lamang kapag tunay na may malinaw na ugnayan. Kung ipipilit ang inheritance sa mga bagay na hindi naman likas na magkaugnay, lalong magiging mahirap intindihin ang disenyo. Sa ganitong pagtalakay, inilalagay ng aklat ang object-oriented programming bilang kasangkapan para sa mas organisadong software, hindi bilang terminolohiyang dapat kabisaduhin. Panghuli, recursion, paghahanap, at pag-uri bilang pundasyon ng algorithmic na kahusayan, hindi nagtatapos ang pag-aaral sa paggawa ng programang gumagana. Ipinapakita rin ng aklat ang kahalagahan ng algorithm o malinaw na pamamaraan para lutasin ang isang gawain. Ang recursion ay isang mahalagang halimbawa dahil ang isang function ay maaring tumawag sa sarili nito para lutasin ang mas maliit na bersyon ng parehong problema. Kapaki-pakinabang ito sa ilang likas na hati-hating gawain, ngunit nangangailangan ng malinaw na base case. Kung walang kondisyong nagsasabing tapos na ang proseso, patuloy na tatawag ang function at mabibigo ang programa. Ang paghanap at pag-uri ng datos ay mas konkretong pagpapakita ng dahilan kung bakit mahalaga ang pagpili ng algorithm. Ang simpleng paghahanap ay maaring tumingin sa bawat item ng paisa-isa. Practical ito para sa maliit o hindi nakaayos na koleksyon. Ngunit kapag malaki ang datos at nakaayos na ito, may mga paraang mas mabilis na nagpapaliit sa hanay ng posibleng sagot. Gayun din, ang sorting ay hindi lamang pag-ayos ng listahan para maging maganda tingnan. Nagiging mahalaga ito dahil may mga susunod na operasyong mas madaling gawin kapag organisado ang datos. Ang ganitong mga paksa ay nagbibigay ng unang pag-unawa sa trade-off sa programming. May solusyong madaling isulat ngunit mabagal sa malaking datos at may solusyong nangangailangan ng mas maingat na disenyo ngunit mas mahusay ang pagtakbo. Ito ang tulay mula sa basic coding tungo sa mas disiplinadong computer science bilang pagtatapos. Ang Python for Everyone ay angkop para sa mga nagsisimula pa lamang sa programming, mga estudyanteng kumukuha ng unang kurso sa computer science, at mga professional na gustong magkaroon ng mas sistematikong pundasyon sa Python. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga natutunan ng ilang simpleng utos mula sa video o online tutorial. Ngunit nahihirapang pagdugtong-dugtungin ang mga iyon para makabuo ng maayos na programa. Hindi nito ipinapalagay na sapat ang pagmememorya ng syntax. Sa halip, inuugnay nito ang bawat paksa sa mas malaking tanong, paano hinahati, inaayos, sinusuri at pinapahusay ang isang problemang kayang lutasin ng computer. Ang praktikal na pakinabang nito ay nasa pagbuo ng malinaw na gawi, tulad ng paggamit ng function para maiwasan ang paulit-ulit na code, pagpili ng tamang koleksyon para sa datos, at pagharap sa errors kapag may file o input na hindi inaasahan. Sa intellectual na antas, ipinapakilala rin nito ang mga ideya ng abstraction, object-oriented design, recursion, at algorithmic efficiency. Namumuko dito sa maraming mabilisang Python guide dahil hindi lang ito nakasentro sa mga shortcut para makagawa agad ng maliit na script. May mas malawak itong saklaw na pang-edukasyon mula sa pangunahing control flow hanggang sa mga konseptong naghahanda sa mambabasa para sa data structures at disenyo ng software. Dahil dito, mas angkop ito bilang pangunahing textbook o sariling gabay na babalikan habang unti-unting lumalawak ang proyekto at kaalaman sa programming. Kung gusto mong sumuporta kay S. Horstman, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.